La vorto de la Eternulo aperis al Jeremia duafoje, kiam li estis ankoraŭ tenata sur la korto de la malliberejo, nome: Tiele diras la Eternulo, kiu ĉion faris, la Eternulo, kiu ĉion kreis por ĝin fortigi, kaj kies nomo estas Eternulo. Voku al mi, kaj mi respondos al vi, kaj mi sciigos al vi grandajn kaj gravajn aferojn, kiujn vi ne scias. Ĉar tiele diras la Eternulo, Dio de Israel, pri la domoj de ĉi tiu urbo, kaj pri la domoj de la reĝoj de Judujo, kiuj estas detruitaj por remparoj kaj por glavoj, de tiuj, kiuj venis por batali kontraŭ la Haldeoj kaj plenigi ilin per kadavroj de homoj, kiujn mi frapis en mia kolero kaj en mia indigno, ĉar mi kaŝis mian vizaĝon for de ĉi tiu urbo pro ĉiuj iliaj malbonagoj. Jen mi redonos al ĝi bonstaton kaj kuracon, kaj mi resanigos ilin, kaj mi malkovros por ili abundon da paco kaj vero, kaj mi revenigos la kaptitojn de Jehuda kaj la kaptitojn de Israel, kaj mi aranĝos ilin kiel antaŭe, kaj mi purigos ilin de ĉiuj iliaj malbonagoj, per kiuj ili pekis antaŭ mi, kaj mi pardonos ĉiujn iliajn krimojn, per kiuj ili pekis antaŭ mi kaj defalis de mi, kaj tio fariĝos por mi agrabla nomo, laŭdo kaj gloro antaŭ ĉiuj nacioj de la tero, kiuj aŭdos pri la tuta bono, kiun mi faras al ili, kaj ili ektimos kaj ektremos pro la tuta bono kaj la tuta bonstato, kiun mi donos al ĝi.